Эфир толкунунда азаттык радиосу. Саламатсызбы кымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Саидова Момгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Журналисттердин кәсиби мерекесинин карсаңында мемлекеттик Казакпарат агенттигинде ереуил жарыяланды.
Сәуір айынан бері ешқандай сабақ алғанымыз жоқ. Бұған дейінде бір екі мәрте осылай наразылығымызды білдірдік. Компанияның орталық кеңсесіндегі журналистер осылай шешім қабылдап отырмыз.
Ақтаудағы түрмеден қашып шыққан тұтқындар іздестіріліп жатыр. Колонияның бірқатар лауазымды қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанның қауіпсіздік күштері алдын ала конституциялық референдумға қатысып дауыс берді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Онымен өзіңізді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Павлодар облысында күйдіргі дертін жұқтырды деген күдікпен екі адам ауруханаға жатқызылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қазіргі уақытта барлығы 10 адам осында диагнозбен ауруханада жатыр. Олардың 4-теуі науқас, 6-тауы науқастармен қарым-қатынас жасаған. Маусымның 19 күні түнде Ақсу ауданы, Қаракөл және Ребровка ауылдарынан сібір жарасына шалдыққан деген күдікпен 4 адам ауруханаға жатқызылып, екеуі ауруханада көз жұмған болатын. Дәрігерлердің хабарлауынша, қазіргі уақытта науқастармен қарым-қатынаста болғандардың саны 118 адамға жетті. Ұлттық Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері бүгін мерзімсіз наразылық акциясын бастады. Олар 3 айдың жалақысы бойынша қарызды өтеуін талап етіп отыр. Хабарлар қарағанда агенттік қызметкерлері жұмысқа келгенмен олар өзінің кәсіби міндеттерін орындаудан бас тартты. Наразылық акциясы жалақы толық төленгенше жалғаса береді. Өткен аптада Қазақпарат қызметкерлері байланыс және ақпарат министрлігіне хат жазып, жалақының 22 маусымға дейін өтелуін талап етті. Алайда 3 айдың жалақысы агенттік қызметкерлерінің қолына тимеген. Аймақ жаңалықтары. Қырғыз сарбаздары бүгін Орталық Азияда алғашқы парламенттік демократияны құруды қарастыратын жаңа конституция бойынша референдумға қатысты. Қырғызстанның уақытша үкіметі бұл референдумның елдің оңтүстігіндегі жағдайды тұрақтандырудағы маңызы зор деп есептейді. Ош және Жалал-Абад облыстарындағы ұлтаралық қақтығыстардан 250-ден астам адам қаза тауып, мыңдаған этникалық өзбек босып кеткен еді. Республикада референдум маусымның 27-сіне белгіленді. Қырғыз сарбаздары науқанға дайын болу үшін алдын ала дауыс берді. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің жақын туысы Санжар Бакиев ұсталды деп хабарлады. Ресми мәлімет бойынша ішкі істер органдарының қызметкерлері Бакиевті Жалал-Абад облысының аумағында қолға түсірген. Қырғыз билігі Санжар Бакиевке елдің оңтүстігінде ұлтаралық қақтығыстарды ұйымдастырды деген күдік келтіріп отыр. Бұл уақытта Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғарғы лауазымды қызметкерлері Қырғызстанның оңтүстігіндегі жағдай ұлтаралық қақтығыстардан кейін әлі де болса тұрақталған жоқ деп есептейді. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі ұйымының бас хатшысының көмекшісі Оскар Фернандес Таранкомен жабық кездесу өткізді. Кеңесші Ош және Жалал-Абадтағы жағдай біршама тыныштанғанымен жаңа қақтығыстардың қаупі әлі сейілген жоқ деп мәлімдеді. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша, Біріккен Ұлттар Ұйымының ресейдегі елшісі Виталий Чуркин Қырғызстандағы жағдай осы республиканың ішкі мәселесі деп атап көрсетті. Оның айтуынша, уақытша үкімет бұл мәселені шешуі тиіс. Бұл уақытта Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласының милициясы бейсенбі күні түнде коменданттық уақытта бір әйелді атып өлтірді. Құқық қорғау органының қызметкерлері Мәриям Пазылованың көлігіне оқ атқан. Жергілікті медициналық колледждің қызметкері оқиға орнында қаза тапты. Милиция бұл әрекетін Пазылованың көлікті тоқтату туралы талапты орындамағандығымен түсіндірді. Қазіргі таңда бұл оқиғаға байланысты зерттеу жүріп жатыр. Уақытша үкімет елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстар барысында Ош және Жалал-Абад облыстарында коменданттық сағат енгізген болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама, Ресей президенті Дмитрий Медведевті сенімді және салиқалы әріптес деп атады. Екі мемлекет басшылары Ақ үйде кездесуден кейін бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Бірақ Обама көзқарастарда түйіспейтін мәселелер бар екендігін атап көрсетіп, Грузиядағы жағдайды оған мысал ретінде келтірді. Екі мемлекеттің ұстанымдары бірқатар мәселелер бойынша келіспейді. Мысалы, Грузия қатысты. Біз бұл келіспеушіліктерді ашық талқыладық, бірақ ұстанымдар сәйкес келетін мәселелер бойынша біз үлкен жетістіктерге жеттік. Бұл аймақтық және ғаламдық қауіпсіздік үшін пайдалы, деді Барак Обама. Бұған қоса ақш президенті екі мемлекет Қырғызстанға гуманитарлық көмек беруге келіскендігін хабарлады. Обаманың айтуынша, Вашингтон мен Мәскеу барлау және терроризммен күрес саласында әріптестікті қарай дамытуға келіскен. Грузия билігі Йосиф Сталин туған Гори қаласының орталығындағы диктатордың ескерткішін алып тастады. 6 метрлік ескерткішті ауыстыру жұмыстары түнде жүргізілген. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша, полиция бұл маңға журналистерді жақындатпауға тырысқан. Қалалық әкімшілік өкілдерінің айтуынша, ескерткіш Сталин атындағы мұражайға көшіріліп, 2008 жылғы Грузия-Ресей соғысының құрбандарына арналған ескерткіштің орнына қойылады. Совет одағында Сталинге табынушылық 1953 жылы диктатор өлгеннен кейін ақ аяқталды, бірақ туған қаласындағы көптеген тұрғындар жерлесінің есімін әлі күнге дейін мақтан тұтады. Беларусь президенті Александр Лукашенко бүгін ресейлік «Газпром» компаниясынан газ транзит үшін қарызы толық өтеуін талап етті. Беларусь басшысы қарыз төленбеген жағдайда ресейлік транзиті жауып тастайтындығын ескертті. Алайда «Газпром» Лукашенконың талабымен келіспейтіндігін білдіріп, компания қолданыстағы келісімшарт бойынша ресейлік газ транзит үшін қарызы жоқ деп хабарлады. Бейсенбі күні Минск «Газпромнан» газ транзит үшін 228 миллион доллар алғандығын растады. Бірақ Беларусь билігі ондаған миллион доллар төленбей қалды деп есептейді. Соңғы жаңалықтар осы.